Hii ni Radio Birja Amerika. Radio Birja Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho. Mu Burundi, guverinoma n'imitwe ya politiki basuzumye ikibazo cyakomeje kuvugwa cyo kutihanganira na hagati y'abayoboke b'amashyaka.
Kuganira n'abegwa n'ibyerekeye igihugu bose igiye kuba ingendo ya mezi yose, kuko na kare barayamaze ngo umwami agirwa n'abagabo.
Gervais Ndirakobuca ni ministre w'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, habitwaje intwaro bateye mu nkambi y'impunzi z'Abarundi barazicuza. Naho mu mahanga, muri Israeli biriwe mu matora y'inteko ishinga amategeko. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya duhereye kuyo hirya no hino ku isi. Hirya no hino ku isi, tuyahere muri Nigeria, aho igenda itera intambwe mu kurwanya indwara y'igituntu, nubwo icyo gihugu gisanzwe kitorohewe n'ikiza cya virusi ya corona. Oriane Itangishaka arakomeza.
Amashyirahamwe agwanya igituntu, indwara ibangamira hanini amahaha, avuga ko ikiza cya corona cyatumye ibikorwa n'utwigoro two kurwanya iyo ndwara ku isi bihagarara, kandi byari byarateye intambwe nziza. Ariko ayo mashirahamwe asanga mu bihugu iyo ngwara yaribangamiye abantu cyane, na Nigeria kirimo igikogwa cyo kugwanya iyo ngwara cyarabandanyije gutera intambwe imbere. Rimwe mu mashirahamwe aharanira kugwanya igituntu avuga ko naho mu mwaka uheze ibitigi ibyo gupima no kuvura iyo ngwara byari byagabanutse ku bice 23%. Ibitigi bishasha byerekana ko abantu bagenda bipimisha canke bivuza iyo ngwara bariko bariyongera. Itohowa Oko, umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe kugwanya indwara y'igituntu muri Nigeria, avuga ko igihugu ciwe cyagumye mu nzira nziza yo kugwanya igituntu kubera umugambi wa leta yihaye wo gupimira hamwe ikiza cha corona n'indwara y'igituntu.
Tuve muri Nigeria tujye muri Israeli, abaturage biriyo mu matora y'inteko ishinga amategeko ari nayavamo ministri w'intebe. Amatora y'uyu munsi asa nk'aba referendum ku mikorere ya Benjamin Netanyahu. Thomas Kamilindi arakomeza.
Netanyahu w'imyaka 71 y'amavuko niwe ministri w'intebe wa mbere na mbere utegetse Israeli igihe kirekire kurusha abandi bose bamubanjirije. Amaze imyaka hafi 15 ku ntebe. Abatavuga rumwe nawe bashaka kuyimukuraho kubera ko kuri bo yitwaye nabi mu bibazo by'icyorezo cya COVID, bemeza ko yananiwe gutegeka abaturage kuguma mu rugo bituma virusi ikwirakwira cyane. Bavuga kandi ko adakwiye gutorwa no gukomeza gutegeka kubera urubanza arimo aburana ku byaha bya ruswa no gukoresha nabi umwanya we mu nyungu ze bwite. We arabihakana kandi yanze kwegura. Ikirambiye cyane cyane ariko abaturage ba Israeli ni uguhora mu matora. Umukuru w'igihugu cyabo Perezida Reuven Rivlin amaze gutora niwe wabisobanuye neza, avuga ko amatora ya kane mu myaka ibiri yatumye rubanda batakaza icyizere muri demokarasi yabo. Ariko yabashishikarije kongera gutora, ati nta yindi nzira. Guhora mu matora muri Isirayeli biterwa n'uko nta shyaka na rimwe rikibasha gutsinda ku buryo bwiganje bwa mbere na mbere mu myaka 72 Isirayeli imaze.
Tuve muri Israeli tugaruke ku mugabane wa Afrika. Muri Niger, aho umubare w'abahitanywe n'igitero cy'abagizi ba nabi ku cyumweru ugeze ku bantu 137. Oriane Itangishaka aratugezaho inkuru.
Ejo ku munsi wa mbere, leta ya Niger yaremeje icyo gitero cyakozwe n'abantu bari bitwaje inkoho bari ku mapikipiki hafi y'umupaka wayo na Mali. Leta ivuga kandi ko icyo gitero ari kimwe mu bikomeye cyane bikozwe muri icyo gihugu mu myaka ya vuba. Ubwo bwicanyi bwabereye mu kigwati kiri hafi y'umupaka bubaye mu gihe hamaze iminsi hibonekeza ibitero inyuma y'itorwa ry'umukuru w'igihugu mushasha Mohamed Bazoum. Umuvugizi wa leta Abdurahamane Zakaria yavuze ko ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi wa Mungu inyuma yaho sentare ijejwe ibwirizwa shingiro yari ihejeje gutangaza icese ko Bazoum ari we yatsinze amatora yabaye mu kwezi kwa kabiri. Mohamed Bazoum azokwimikwa icese ku itariki zibiri z'ukwezi kwa kane mu gihe mu gihugu ciwe harangwa n'umutekano muke kubera ibitero bimaze igihe kirekire bikogwa n'abagwanyi bo mu idini rya Kiislam bafise icicaro hakujya muri Mali.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu 10 barimo n'umupolisi biciwe mu nzu y'ubucuruzi muri Leta ya Colorado. Egirwema arakomeza inkuru.
Ayo makuru yemejwe n'umuyobozi mukuru wa polisi y'umujyi wa Boulder muri Leta ya Colorado, Maris Herold, yavuze ko mu bishwe barashwe mu gitero cyagabwe ku nzu y'ubucuruzi kuri uyu wa mbere harimo umupolisi Eric Tully, umwe mu ba mbere bagiye gutabara. Herold yavuze ko umuntu umwe kugeza ubu ariwe watawe muri yombi ashinjwa ubwo bwicanyi, yongeye ko iperereza rigikorwa kandi ko rishobora kumara iminsi igera kuri itanu. Ukuriye ubugenzacyaha muri ako karere, Michael Doty, we yavuze ko batarashobora kumenya neza impamvu zatumye uwo mugabo w'umuzungu watawe muri yombi afata icyemezo cyo kugaba igitero kuri iyo nzu y'ubucuruzi. Gusa yasezeranije ababuza babo ko bazahabwa ubutabera bubakwiriye. Inzego z'ubutegetsi mu mujyi wa Boulder zo zivuga ko zikomeje ibikorwa byo gushakisha amakuru ku bazize icyo gitero no kuyamenyesha imiryango yabo. Subwa mbere ibitero nk'ibi biba muri Leta ya Colorado. Iki kije gikurikira ibindi birimo icyo mwaka w'2012 cyagabwe mu nzu yerekana sinema mu mujyi wa Orol, n'ikindi cyabaye ku ishuri ryo mu mujyi wa Columbine. Iki gitero kandi kibaye nyuma y'iminsi 8 gusa habaye ikindi mu mujyi wa Atlanta muri Leta ya Georgia cyahitanye abantu 8.
Urakoze Rwema. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yatangaje bwa mbere na mbere ko ingabo za Eritrea zarwanye koko muri Tigray mu ntambara yo mu kwezi kwa 11 gushize. Thomas Kamilindi arakomeza.
Abaturage ba Tigray, itangazamakuru, imiryango itandukanye itabogamiye kuri leta, abadiplomate n'umuryango w'abibumbye bose bavuze kenshi ko abasirikare ba Eritrea barwanye muri Tigray, ariko Ethiopia na Eritrea bamye babihakana buri gihe. Uyu munsi Abiy Ahmed yemeye noneho ko koko bari bahari. Ministri w'intebe wa Ethiopia yasobanuye ko Eritrea yinjiye mu ntambara kubera TPLF yarasaga ibisasu hakurya y'umupaka ku butaka bwayo. TPLF ni Front de Libération du Peuple du Tigray, umutwe wa politiki na gisirikari wari ku butegetsi muri Tigraya, imwe muri leta zifite ubwigenge bucagase zigize Ethiopia. Abiy Ahmed at Eritrea yatubwiye ko izava ku butaka bwacu ingabo zacu nizimara kuhabasimbura no kugenzura umupaka wacu neza. Yemeye kandi nanone kumugaragaro bwa mbere na mbere ko abasirikare ba Eritrea bakoze amahano ku baturage ba Tigraya nk'uko nabyo umuryango w'abibumbye wamye ubihamya. Ministri w'intebe wa Ethiopia ati ntitwabyihanganira kandi twabiganiriyeho na leta ya Eritrea nk'inshuro enye cyangwa eshanu itwemerera ko izahana umusirikare wayo uwo ari we wese wabigizemo uruhare.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken ari i Buruseli mu nama y'iminsi 2 n'abagenzi be b'ibindi bihugu bigize umuryango w'ubutabarane wa gisirikare OTAN. Ubushinwa n'Uburusiya biri mu byo inama ivugaho. Thomas Kamilinda arakomeza.
Umubano w'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi n'Ubushinwa n'Uburusiya urimo amakimbirane cyane muri iki gihe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Ubwongereza na Canada bafatiye ibihano Ubushinwa. Intandaro yabyo ni ikibazo cy'abawiguru, Abashinwa bo mu idini ry'Abayisilamu biganje mu ntara ya Xinjiang yo mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'Ubushinwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko barimo bakorerwa genocide. Ubushinwa nabwo bwarishyuye bufatira ibihano abategetsi 10 bo mu bihugu by'umuryango w'ibihugu by'Uburayi. Uburusiya nabwo bumaze igihe buri mu bihano kubera kwigarurira intara ya Crimea yo mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine no guhutaza abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ubushinwa n'Uburusiya bavuga ko ibihano bafatiwe byabateye kwifatanya kurushaho nabo. Ba ministri b'ububanyi n'amahanga babo Wang Yi na Sergei Lavrov barangije inama y'iminsi 2 mu mujyi wa Nanning mu majyepfo y'Ubushinwa. Mu itangazo ryashoje inama yabo bavuze ko Ubushinwa n'Uburusiya badashobora kwihanganira ko ibihugu by'uburengerazuba byivanga mu bibazo bwite byabyo. gushaka kubategeka gukurikiza demokrasi nkuko byo biyumvira no guhonyora amategeko mpuzamahanga. Ubushinwa n'Uburusiya basabye kandi inama yihutirwa y'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi kugira ngo yige ku myitwarire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko igamije gusenya. Iyi nteko igizwe nyine n'Ubushinwa n'Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mujye no kuri Y3 Radio yacu voa.com, mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter, muradusanga kuri VOA Radio yacu. Mukanya turajya mu biyaga bigari byo muri Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari cyohere mu Burundi, aho Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yahuye n'abakuru b'imitwe ya politiki yemewe muri icyo gihugu mu rwego rwo kugerageza kurangiza ikibazo cyo kutihanganirana ku badasangiye ibitekerezo bya politiki. Pierre Claver Niyonkuru arakomeza.
Imigambwe irenga 30 yemewe n'amategeko mu Burundi niyo yitabye inama igihuza n'ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu yabereye Bugarama mu ntara ya Muramvya kuri uyu wa kabiri. Intumbero yayo niyo kuyaga ingene imigambwe yoterera mu iterambere ry'igihugu inyuma y'amatora yabaye ku mwaka uheze, nk'uko byashekirijwe n'umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu n'umutekano Gervain Ndirakobuca.
Kuganira n'abegwa n'ibyerekeye igihugu bose igiye kuba ingendo ya misi yose, kuko na kare barayamaze ngo umwami agirwa n'abagabo. Kira noneho ukuganira n'abarongoye imigambwe ni imwe mu nzira zirashe zituma igihugu kiguma gitekanye. Twaravyiboneye imbere y'amatora n'inyuma yayo ko uruhara rwanyu ari ntangere, umutekano inyuma yayo ukabari wose kandi atariko vyahura. Nico gituma uyu munsi duhamagarira abarongoye imigambwe kuva mu majambo ya politike gusa ariko avyari imigambi y'iterambere, hanyuma mube abambere mu kuyihimiriza no kuyishyira mu ngiro.
Abitabye inama barashima kandi barahuriza ko igikenewe ari ukurwanya ukutihanganiranira mu bya politike biranga abanywanyi b'imigambwe. Gabriel Banza Witonde atwara umugambwe APDR.
Tugashima cyane rero ko umushikiranganje muragishinga yipfuza ko ikiyago hagati y'imigambwe cyobandanye hako imigambwe igumira abana ayingwe, bigacha bituma ingorane zose zigira gute zitorwa umuti. Tukaza turaterera leta ibikiratwara ibigenda neza tukabivuga, ibitagenda neza nabyo tukerekana kandi tugatanga n'umuti. Intererano zacu bakazikorera ko kandi bakabona ko imigambo tarabansi b'igihugu bizo tujyohera rero mu gihe twashikira igihugu ciyubashe abene igihugu bateye imbere.
Kurundi ruhande ariko umugambwe Sanel utavuga rumwe na leta nawe nyene witavyo nama utangazwa nuko ibivuye muri bene ivyo biganiro bitaja mu ngiro. Kubwa Aime Magera umuvugizi wa Gatongo asa atwara uwo mugambwe watahukanye ikibanza ca kabiri mu matora heruka, abanywanyi bawo ntibasiba guhohoterwa, akagiriza abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi SNDFDD
kugira barekura abantu bafunzwe, kugira ngo bahimirize imbonerakure zireke gutoteza abantu, kugira ngo bahimirize imbonerakure zireke kutwononera amapermanence. Ntivya nta nama z'imigambwe zazikenewe. Abantu bafunzwe ni benshi bagafungwa imbere y'ayo matora no muri ayo matora nyene.
Ubushikiranganje buraba abanyepolitike bubona ko umuti ari uko ico kiyago hagati y'abanyepolitike badasanga ivyumviro coshinga imizi gushika ku mitumba.
Ni muri iyo ntumbero nyene dusavye ko ibiganiro byari bisanzwe hagati y'abarongoye intwaro n'abarongoye imigambwe ku nzego zo hasi byobandanya, maze abarongoye imigambwe bunganire bimwe biboneka ababijejwe kugira ngo abene gihugu bashirizeho kwitaba ibikorwa by'iterambere mu makoperative no mu yandi mashyirahamwe. Ntihagire uwigira sindabibazwa.
Yamara umugambo Sanere wowo usaba ko hobe ibiganiro bihuza impande zibiri, umugambo uri ku butegetsi n'iyegamije hamwe n'abatavuga rumwe na leta. Gusa
twibaza yuko kugira igihugu cy'u Burundi gikire nuko hatunganwa ibiganiro. Ibyo biganiro rero bikaba birimwo imigambwe y'abanyagihugu, imigambo y'abanyagihugu bitore, hakaba rero n'ababumviriza n'ababahuza, abarurizi mpuzamakungu bakaganira kugira ngo intwaro rusange isubire mu maboko y'abanyagihugu, tuve mu ndurizo njyane naye ibintu n'ubutumwanya kugira ngo bahe amaso amakungu bahende abanyagihugu.
Icyo kiyago cya politike cyitabwe kandi n'abandi banyepolitike nk'abahoze batwara igihugu, Domitiano Ndagizeye na Sylvestre Ntibantunganya. Bitegekanijwe ko abo banyepolitike bashira habona urupapuro rw'inzira Feyedorut rw'ibyo biyemeje gukora n'ingene bazobishira mu ngiro. Ikiyago nk'icyo cya politike cyaheruka kubera mu ntara ya Ngozi mu kwezi kw'indwi umwaka uheze. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe ry'Amerika.
Eka tugume mu Burundi, aho perezida w'icyo gihugu Evariste Ndayishimiye yatangiye uyu munsi uruzinduko rw'iminsi ine agirira mu gihugu cya Misiri, aherekejwe n'abaminisitiri n'abahagarariye amashyirahamwe ndetse n'abanyemari bo mu Burundi bagera ku icumi. Eloge Wilikaneza arakomeza inkuru.
Perezida Evariste Ndayishimiye yahagurutse ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri. Yagiye ajyanye n'abashikiranganji bane barimwo uburimyi n'ubworozi, uhigaga ca leta n'uw'amagara y'abantu, hamwe n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayubaha. Iruhande yaba hari n'abagwizatunga cumi baserukira amashirahamwe akomakomeye mu gihugu, harimwo irikora impuzu, irihingura umwavu w'ikizungu ari naryo rya mbere rimaze kubaho mu Burundi, akorera mu bisata by'uburimyi, ugutumatumanako makuru, guhingura ibinyobwa n'ibindi. Kwa mirongo ibiri ku kwezi, abandi bakozi ba leta bakuru bakurindwi bari baroye mu Misiri kumutegurira urugendo. Ikigo cy'indege ntiyashimye ku gica bw'iyamenyesha makuru, ubona ko bari nabake yo mu binyamakuru vya leta gusa bari batumiwe. Ariko ibiro vya perezida bijeje kumenyesha makuru vyasohoye itangazo bivuga ko runo rugendo ruzorangira kwa 2026 ukwezi, arugiyemwo ku butumire bwa mugenzi we Abdel Fattah al-Sisi, bishimangira ko ibi vyerekanisha kajya abakuru b'ibihugu babiri byo gusimbataza imigenderanire yo gufashanya n'ubucuti busanzwe buri hagati y'abanyegiputa n'abarundi. Risoze rivuga ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndi azoboneraho akaryo ho kubonana n'abagwizatunga bo muri Egiputa kugira ngo bakangurire kuzana imitahe yabo mu gihugu ciwe. Ariko naho bitanditswe ntibiri kure ko bashobora kuzoganira kandi kubijanye n'amatati ahagaze ku ikoreshwa ry'amazi y'uruzi Nile. Isoko rya Nile riri mu manuko kuruta yandi riri mu Burundi muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi mu manuko, nayo Misiri ikaba iriko irasaba gushigikirwa n'ibindi bihugu bikora kuri Nile kugira ngo hatorwe umuti w'ayo matati. Nile y'uburebure bungana ibirometero 6,670 nirwo ruzi rwa mbere rurerure ku isi, ruraca mu Rwanda, Burundi, Uganda, Ethiopia, Sudani y'Epfo, Sudani hamwe na Misiri. Hari kandi gice cyarwo gica muri Kenya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe ikindi gice cy'amazi yisuka muri Nile kiri muri Eritrea. Amazi ya Nile ni ubutunzi bukomeye ku bihugu bitandukanye bisangiye urwo ruzi. Misiri nayo ahanini ikora ko kugira ngo ishobore kuronka amazi ikoresha muri rusange mu mirimo itandukanye. Nico gituma ico gihugu cama kiri maso mu gihe hagize ibindi bihugu bigombye ko bigabura ayo mazi canke iyo vyubatse inyubakwa nshasha ku mazi yarwo nk'ingomero z'umuyagankuba n'ibindi. Impara ahanini kenshi zikunze kuba hagati y'ico gihugu na Ethiopia. Ikoreshwa ry'amazi ya Nile ryarabaye kuva kera intandaro y'amatati yagiye araduka, ariko kandi n'utwigoro mu ntumbero yo gukorera hamwe hagiyemwo ibihugu byose birabwa n'urwo ruzi twa maho. Indi ntumbero y'uru rugendo Rwanda yishimiye ishobora kuba gukurondera isoko ry'uhugurira mw'ibirwanisho. Misiri ni igihugu Burundi bwahindukiriye muri imyaka ishize mu kugura ibirwanisho. Icyo gihugu cyo mu buseruko bwa Afrika kikaba gikeneye ibikomeye cyane kugira ngo ibikoteshe n'ubumwe bwa Afrika muri Somalia mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri AMISOM canke MINUSCA mu ngabo za ONU zo kugarukana amahoro n'umutekano muri Central Africa. U Burundi busanganywe ingabo muri izo bihugu bibiri byompi. Muri imyaka itanu ishize abakuru mu gisirikare harimo General Prime Niyongabo, mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare, baherekejwe n'uwahoze yari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza rimwe, baragiye mu Misiri kugira basinyire amasoko. Kuva mu 2018 ibyo bihugu byatsimbataje kandi imigenderanire ya gisirikare isanzwe yari ya kera cyane. Misiri irazwi kandi ku mfashanyo y'u Burundi mu bijanye n'imiti n'ibikoresho byo kwa muganga. Evariste Ndayishimiye yagize urugendo rugira kane nyuma ya Tanzania, Guinea Equatorial na Gabon kuva yimitswe. Ni mu gihe we yasubiriye yamaze amasaha makeya muri Tanzania kwa 2020 ukwezi kw'indwi 2017 mu myaka itanu yose yiwe ya nyuma yamaze atwara u Burundi nyuma yo gukinjishwa iri kwa ry'ubutegetsi mu 2015. Eloge Wilikaneza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Loge Willika neza tuve mu Burundi tuze mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali rwumvise ubujurire bwa Madame Yvonne Idamange iryamugwiza ku ngingo ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Idamange n'abamwunganira barasaba ko arekurwa akaburana ari hanze, ubushinjacyaha bwo burasaba ko akomeza gufungwa bushingiye ku buremere bw'icyaha bamurega. Idamange araburana ibyaha bitandatu birimo guteza imvururu muri rubanda, byose bikomoka ku magambo yatangazaga ku muyoboro wa YouTube avuga ko yavugiraga rubanda ku bibazo yemezaga ko bibugarije. Eric Bagirubusa arakomeza inkuru.
Mu ikanzu ndende y'ibara ry'iroza iranga abafungwa batarakatirwa n'agapfukamunwa mu ibara ry'abafungwa bakatiwe afite impapuro mu ntoki, uko niko Madame Yvonne Idamange iryamugwiza yagaragaye mu buryo bw'ikoranabuhanga burana urubanza bw'ubujurire kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Yari kuri gereza ya Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali yunganiwe n'abanyamategeko Brice Bikotwa na mugenzi we Felicien Ngashema. Idamange watindanye ijambo yasobanuye ko icyamuteye kujurira icyemezo kimufunga by'agateganyo ari uko umucamanza yimye agaciro uburyo yafashwemo agasa ko akanafungwa avuga ko butubahirije amategeko. Yabwiye urukiko rwisumbuye rwa Gasabo ko abasore bagera mu munani we yita ko bameze nk'amabandi binjiye iwe ku ngufu babanje gusunika urugi rw'igipangu, abandi barurira nta mpapuro zo kumuta muri yombi n'izibemerera gusaka. Avuga ko izo mpapuro zanditswe nyuma bagamije kugaragaza ko ibyo bakoze byubahirije amategeko. Idamange avuga ko abinjiye iwe nta n'ibyangombwa bagaragaza ko bari abakozi b'ubugenzacyaha RIBU, ko ahubwo binjiye nk'abagabye ibitero. Asobanura ko abigabye iwe bari bateze moto kandi batambaye imyenda y'akazi. Yahakanye aratsemba ko nta mukozi wa RIBU yakomerekeje, avuga ko yaba yarakomerekeye mu bikorwa byo kurira igipangu cye, akavuga ko babimuhimbiye bagaragaza ko ari umuntu w'indakore kurwanya leta. Yabwiye urukiko ko bamuteye ari nabo bamushinja batangiye kumusaka saa mbiri z'ijoro basoza hagati ya saa munani na saa cyenda z'ijoro. Muri rusange ibyaha byose Idamange aregwa arabihakana ahereye ku cyaha cyo gutesha agaciro ibimenyetso bya jenoside, akavuga ko ababimushinja bishoboka ko batazi jenoside icyo ari cyo. Avuga ko amagambo yavuga kuri jenoside yumviswe n'abana sobanurwa nabi. Urukiko rwamusabye ibisobanuro we yemera. Idamange yasubije ko yaragamije kugaragaza akababara bacika cumu bafite igihe cyose imibiri y'abazize jenoside yaba ikiri mu nzibutso, akavuga ko yasabaga ko ababo bashyingurwa bakaruhuka bakajya basura imva zabo. Yabwiye urukiko ko ari umuturage usanzwe utanazwi ku buryo ngo atashoboraga guhamagarira abantu kwigaragambya, akavuga ko n'amagambo y'intangaruka yateje ku buryo ubushinjacyaha bumurega guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Yongeye kumvikana avuga ko yahagurutse avugira rubanda mu gihe cya COVID-19 kuko yabonaga bimuteye agahinda kubera ko hari abari babuze uko bigenza mu gihe cyaguma mu rugo. Maître Félicien Ngashema na mugenzi we Maître Brice Bikotwa basaba urukiko kuzasuzuma video ya nyuma yabaye imbarutso yifatwa n'ifungwa rya Idamange. Baravuga ko igisohoka nyuma y'iminota 30 inzego z'umutekano zari zageze kwa Idamange, bakibaza niba zari zarangije kumva video y'imari isaha n'igice, bakanayisesengura ubushinjacyaha bugahita bukora inyandiko zimbemerera kumufata no kumusaka. Yaba Idamange yewe n'abamwunganira barasaba gutesha agaciro icyemezo cy'umucamanza wa mbere. Baravuga ko nta mpamvu zikomeye kandi zihagije kuri buri cyaha zatuma uregwa akomeza gufungwa mbere y'urubanza mu mizi. Aba banyamategeko baravuga ko ibikoresho by'uwo bunganira hafi ya byose ubushinjacyaha bifite ku buryo kumufungura ntacyo byahungabanya, kandi kuri bo gukurikiranwa yidegembya byagombye kuba ari ihame. Bakavuga ko igihe yarekurwa by'agateganyo yategekwa kujya yitaba ubushinjacyaha buri kwezi. Ubushinjacyaha bwirinze kujya kuri buri ngingo ku kiburanwa, buvuga ko uruhande bahanganye rutigeze rugaragaza inenge z'icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Buvuga ko muri dosiye harimo impapuro zatanzwe mu kujya gufata Idamange no kumusaka, kandi ko nawe yemera ko yazishyizeho imikono ari kuregwa agakomeza kuvuga ko muri icyo gicuku yategetswe kuzisinya. Buramwikomakore wabaye nyirabayazana mu gutuma amasaha yo kumusaka tubahirizwa, kuko ngo yari yanze ko bamusaka. Kucyo kuba batarumvise video yose umushinjacyaha asaba ko bitahabwa agaciro, kuko ngo bumvise amagambo bari bakeneye muri video na cyane ko ngo ari nayo yarigerwaga. Yemeza ko hari ibice by'amacupa yagaragaye kwa Idamange ayatera abashinzwe umutekano, ari nayo havuyemo gukomeretsa umwe muri bo. Umushinjacyaha kandi avuga ko Idamange niba koko yarababaye yagombaga gusaba ko imibiri yabe gusa yashyingurwa aho gusaba imibiri y'igihugu cyose. Yavuze ko kuba amagambo yavuze atarateje imyigaragambyo byatewe n'uko iyo myigaragambyo yaburijwemo, ariko ko bidakuraho ko yakoze icyaha. Umushinjacyaha akamusabira gukomeza gufungwa kubera uburemere bw'ibyaha aregwa, akanavuga ko iperereza rikimukorwaho. asubiranye ijambo Damange yabaye nk'uwishinganisha avuga ko ushinzwe gereza y'abadamu afungiwemo imageragere amukorera iyicarubozo rishingiye ku byaharegwa yabwiye urukiko ko nta muntu wemerewe kumuvugisha mu bo bafunganywe kandi ko n'umfashwe muvugisha bagomba kujya kwitaba mu buyobozi bwa gereza akavuga ko bimutera ubwoba ku mutekano we ko bashobora kuzabeshya ko yiyahuye Damange kandi asoza yishimira ko bimwe mu bibazo byamuteye kuvugira rubanda birimo ko abanyeshuri batigaga ubu bose basubiye mu mashuri n'ibindi agasaba umucamanza mu bushobozi n'ubushishozi bwe gucukumbura ikibazo cy'ifungwa rye Madame Yvonne Damange w'abana bane yatangiye kumvikana kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere y'umwaka yari ku muyoboro wa YouTube anenga bikomeye imigenzereze y'ubutegetsi bw'u Rwanda akurikiranyweho ibyaha bitandatu byose bikomoka ku magambo yahavugiye aho aregwa ko yahamagariraga abantu kwigaragambya bakigobotora ingwe y'igitugu icyemezo ku bujurire bwe ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kizatangazwa ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu akabagira ubusajwi rya Amerika ikigali
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
tuve mu Rwanda tujye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abantu bitwaje intwaro bataramenyekana baraye bateye inkambi ya Lusenda mu ntara ya Kivu yepfo abateye banyaze amatungo y'impunzi Jimmy Bishemeye uyobora inkambi ya Lusenda yavuganye no munyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo hamubwira uko byagenze
Nimugwiriye abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana nibo baje mu ijoro rikuze igihe cy'isaha 5:18 bashyikirwa kumushinga naye bita Pandi Ziki Vianne wo muri village 46 bloke ya 46 mu parcela 12 umugabo akuze w'imyaka 40 bamutwaye imene indwi zose yaratunze hamwe n'ipano yahora akoresha ubusharize batere kugira aboneshe mu nzu y'inka
abo bantu bamutwaye ibyo bintu bari bangana gute babari bande
nakubwiye ni mu bwa bantu utaramenyekana ntitwamenye igitigiri babahengerereza mu madirisha baraba bari abantu benshi kandi bose bari bitwaje ibirwanisho n'ikimenyamenya mu kugenda batiye barasiye amasasu menshi ni gatungu ya kabiri icyo bakoze ni ukwiba gusa izo mbene indwi biba niyo pano hanyuma baca bararasa amasasu menshi
kuri none umutekano waba wifashe gute aho mu nkambi ya Rusenda
ndabona kuvuga abantu byabateye ubwoba cyane ugerageje kumviriza ko abantu bari kuharavuga hamwe n'undi wundi badashyikiriye batubwira ayo makuru ku rubuga ubwoba ndasabikane yuko harimo abantu bari biyandikishije guhunguka bakaba baratinze kubahungura bagaca bumva batari karavuga ejo urumva bitera ubwo abantu nga
igisirikare cyaba cyakoze iki n'igipolisi gikorera mu nkambi
ni ukuvuga igipolisi n'abasirikare bagiye kwashika batibye nyine nyuma y'iminota nyuma y'isaha yose basanze bamaze kugenda nyuma barabakurikira n'ubu abapolisi n'abasirikare bacyakurikira amatohoza
none murasaba iki ku bijanye n'umutekano wanyu mu nkambi ya Rusenda
yibye ngo iri kunkengera y'ikambi n'iyihereza mu bice byari harukuri impande y'imisozi abantu twasaba yuko ngo bashyira abapolisi na ruguru yaho hajya ruguru mu misozi bakashyira pozisiyo y'abasirikare kubera abantu bacakuri nyirayo barakunda kwidogera cyane iyo midugwana kuko kenshi barababona rimwe na rimwe bakabambura utwo babafite
Nchuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba nahatu yasoreje ndabashimiye mwe mwese mwarimu yakurikiye hamwe n'abagenzi banje bamfashije kuyategura yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala yarahagarariwe na Frederic Nkundikije kuri mikro je mwumva ndi Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese